Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, mă bucur că ați revenit pentru că avem multe lucruri de discutat.
Și mă bucur.
În ediția de data trecută a emisiunii am început prezentarea primei călătorii a lui Pavel. Știm că au fost 3 călătorii importante. Și vedem ajuns această echipă misionară compusă din Pavel și din Barnaba, pentru că Ioan Marcu îi părăsise din cauze necunoscute în Pamfilia, îi vedem ajunși în Antiohia Pisidiei și au intrat în sinagogă. Ne-ați explicat în ediția de data trecută care este rațiunea faptului că în momentul în care ajungeau într-o localitate se duceau și evanghelizau la sinagogă mai întâi pe iudei. Acum vă rog să ne prezentați predica lui Pavel, pentru că este important aceasta. E clar că el le-a prezentat îndreptățirea prin credința în Iisus Hristos ca mântuitor.
Este clar că Pavel avea ca țintă predicarea lui Hristos. Deși începe destul de clasic cu istoria poporului, are un discurs destul de bine pus la punct, însă predicarea lui Pavel are ca țintă ideea de a vorbi despre neprihănirea prin credință, de a vorbi despre faptul că Dumnezeu te mântuiește prin Hristos, El este soluția. Este foarte interesant acest aspect, pentru că dacă ne uităm la fundalul iudaic, foarte mulți dintre iudei puteau percepe greșit acest lucru. De aceea și Pavel o ia frumos, adică nu le spune direct, frontal, uite, prin Hristos voi sunteți mântuiți. Nu, el începe cu o istorie a poporului.
Vom vedea.
Da.
Începe că cu sunt 3 etape, vom vedea care sunt
istorie.
Acele.
Însă Pavel este, el speră că acești oameni care se deosebeau de mulți alții prin modul deschis în care și studiau Scriptura și dorința lor de a cunoaște cât mai multe, așa cum întâlnim la Berea, același gen de oameni care studiau Scriptura.
Și pe care Pavel îi numește, Luca de fapt îi numește mai nobil decât ceilalți.
Da, mai nobil, cu inima aleasă. Foarte interesant acest aspect. Cam asta este tema pe care Pavel o stabilește aici. El practic spune într-un final că Dumnezeu v-a trimis un mântuitor care este Iisus. Era surpriza pentru ei, pentru că tot istoricul lor îl știau, dar surpriza pentru ei a fost aceasta. Poate că de Iisus auziseră. Nu știm, Scriptura ne spune dacă știau sau nu. Dar faptul că Iisus este numit un mântuitor, v-a trimis vouă mântuitor, a fost o surpriză pentru toți. Și gândiți-vă că acolo erau nu doar iudei, erau și prozeliți, erau poate și temători de Dumnezeu, erau mai mulți oameni care ascultau acest lucru și e interesant de studiat acest discurs al lui Pavel, pentru că conține foarte multe elemente interesante.
Bun, și atunci să luăm lucrurile în detaliu. Pentru a-și susține afirmația, Pavel citrează 3 exemple de mântuire din istoria lui Israel. Îi pregătește mental și sufletește ca să le poată explica după aceea ce înseamnă îndreptățirea prin credință, prin credința în Iisus Hristos. Vă rog să ne prezentați aceste 3 momente.
Da, este interesant că primul moment este folosit de Pavel pentru a vorbi despre modul în care Dumnezeu l-a ales pe Israel, începând cu Avram. L-a chemat, ieși din țara ta, din familia ta, din rudenia ta, Și Apostolul Pavel dorește să-i facă pe cei din sinagogă să înțeleagă că această chemare are ca fundament alegerea lui Dumnezeu, nu atât de mult vreun merit pe care Avram sau înaintașii lor l-ar fi avut și în virtutea căruia Dumnezeu, hai, vă chem, vă aleg, fiindcă sunteți buni, fiindcă sunteți... Găsim aceste lucruri și în Vechiul Testament. Te-am ales nu pentru că ești un popor mare la număr, că ești, nu, ești mic, neînsemnat, dar datorită făgăduinței făcute părinților tăi, te păstrezi. Și în acest context, Pavel, eu zic că le demonstrează logic cu Scriptura că alegerea este prin har. Cu alte cuvinte, ideea legalistă că Dumnezeu îți face bine sau ești bine în Dumnezeu dacă faci fapte bune și în virtutea faptelor bune Dumnezeu te-a ales, este aici cade. Acum, e adevărat, dacă studiem, Scriptura nu ne spune foarte multe, dar Avram se pare că era în zona aceea sincretistă, păgână, se închinea lui Iahve, deși nu-l știa așa cum știm noi în Biblie. Nu. Mai târziu, o dată cu Moise, Dumnezeu este mult mai amănunțit, Dumnezeu este, se descoperă mult mai clar. Însă, tot harul lui Dumnezeu este la mijloc. A doua etapă pe care Pavel o surprinde aici este etapa judecătorilor. Asta nu înseamnă că Dumnezeu a mers pe etape. A fost un proces continuu, dar sunt etape pe care Pavel le amintește aici. Când Scriptura ne spune că la motivul din judecător este că atunci nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. Au fost momente când erau credincioși Domnului, când era un judecător, apoi momente când nu erau credincioși. Chiar așa începe, că după Iosua și bătrânii care au trăit după Iosua, s-a ridicat un alt neam de oameni care nu cunoșteau pe Domnul și nici ce făcuse el pentru Israel. Și Dumnezeu a fost nevoit să îngăduie anumite robii temporare pedagogice, tocmai pentru a învăța. A îngăduit ca să rămână popoare acolo păgâne pentru a-i ajuta să învețe războaiele Domnului, spune Scriptura. Și atunci când ei se rugau, erau la sănătoare, se rugau, trimiteau un judecător. Acum Dumnezeu nu era obligat să trimită. Acel judecător nu venea doar să, eu știu, să îi mustre, să le arată ce e bine, ce e rău. De obicei era și eliberator acel judecător. Și găsim, e așa un drum sinuos. Erau când în vârful dealului, când erau în vale.
În realitate, eliberator, dacă e să folosim termenul la modul general, înseamnă un Mesia, un Mântuitor.
Exact, da. Da. Oameni care erau tipuri ale lui Mesia, așa, pe zona lor de influență. Dar și acest element ne demonstrează, cel puțin perioada judecătorilor, că Israel niciodată n-a ținut cu consecvențe legea lui Dumnezeu. Adică iudeii din vremea lui Pavel, și dacă ne referim strict la cei din Antiohia Pisidiei, nu se puteau lăuda, noi suntem păzitorii legii, poate tu ca individ sau ca generație, dar dacă vorbești de popor, de moștenire, de, eu știu, identitate etnică, poporul nu a fost mereu credincios lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în istoria Vechiului Testament, găsim, pe lângă perioada judecătorilor, găsim o bună perioadă la împărați, când erau pur și simplu păgâni. Prin acest lucru, Moise demonstrează că dacă ei au fost ținuți în viață și Dumnezeu trimitea judecători, tot prin har s-a întâmplat, nu pentru că erau credincioși, doar că strigau la el. Și strigai și strigai, poftim, suporți consecințele, treaba ta, te-ai depărtat, nu mai trebuie, dar Dumnezeu se întorcea la ei mereu. Dumnezeu aștepta ca ei să se pocăiască. Și Moise spune că salvarea lor națională a depins nu atât de mult de felul în care țineau legea. Că n-au ținut-o și chiar că o țineau. Nu, ci salvarea lor sau, eu știu, păstrarea lor ca națiune a depins foarte mult de harul lui Dumnezeu. Pentru că argumentul lui Dumnezeu în Vechiul Testament că nu era un popor mare la număr este un argument foarte important în contextul militar al Vechiului Testament. Pentru că, logic, Israel putea fi cucerit de orice alt popor. Numai dacă ne gândim la cartea Exodului, când au ieșit din Egipt poporul. În mod logic, dacă am face o statistică militară sau eu și un studiu, ce șanse ar fi avut niște oameni, niște sclavi, să scape din mâinile unui imperiu, din mâinile celui mai puternic imperiu la acea vreme? Nu. Aici a fost mâna lui Dumnezeu și cunoaștem istoria Exodului. Și practic acest drum, al treilea exemplu pe care Pavel îl amintește este modul în care Dumnezeu le trimite un mântuitor și a fost perioada trecerii de la judecători la împărați. Atunci când poporul, călcând peste dorința lui Dumnezeu, a vrut un împărat. Noi vrem să avem și noi un împărat, să fim ca neamurile. Dădea bine, ai un împărat. Dar și de noastră, domnule, că ai rege. Nu mai sunt regii, astea ce au fost altă dată regii, clar. Dumnezeu a făcut acest hatâr, dar se pare că Saul, primul împărat, a fost un eșec. Deci a început bine Saul, un om umil, unul care promitea, dar nu, a eșuat, s-a crescut prea mult. Și Dumnezeu l-a trimis un om pe David, a cărui viață e destul de complexă, tumultoasă, dar este numit de Dumnezeu om după inima mea. După inima sa, nu pentru că n-ar fi avut greșeli, ci pentru că era foarte umil. Și David recunoștea repede când a greșit. Dacă ne uităm la istoria vieții sale, fie cu Batșeva, fie cu numărătoarea poporului, ori de câte ori a greșit David și a fost mustrat, nu s-a supărat pe cei ce îl mustrau. Nu. Și recunoștea.
A recunoscut.
Da. Și practic David, lăsând o parte aspectele negative, David devine un tip al lui Mesia. De aceea Iisus este numit fiul lui David și este cumva tipul eliberatorului. Sub David împărăția se dezvoltă destul de bine și Solomon are deja o împărăție foarte mare. David este cumva împăratul după inima lui Dumnezeu în condițiile pământului, vă dați seama. Și Iisus este ales ca un antitip al lui David. Dar tot prin,
vedem,
har, tot prin har.
Vedem în secolele care au urmat, când Dumnezeu le-a promis evreilor prin profeții mari și mici că îl va trimite pe Mesia ca mântuitor, ca mântuitor ultim, ca mântuitor suprem al poporului, că le-a arătat că acest Mesia va fi un descendent al lui David. Acum Pavel le spune toate lucrurile acestea evreilor din sinagoga din Antiohia Pisidiei. Ei aveau Biblia, cunoșteau bine profețiile mesianice. Evreii trăiau în spiritul profețiilor și așteptau ca ele să se împlinească. E bine, cum argumentează Pavel lucrul acesta?
Este foarte interesant că Pavel spune la un moment dat, fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Acum argumentul lui Pavel este, în primul rând, Iisus e din seminția lui David, deci are legitimitate când vorbim de împărăție. Pentru că David a rămas în profeție. Dumnezeu trebuia să trimite pe cineva din seminția lui David. Dumnezeu a spus foarte clar că David nu va fi niciodată lipsit de urmaș la tron. Și nu era o profeție condiționată. Este interesant acest lucru, că deși temporar n-a mai fost aplicată această profeție, dar a fost un indiciu. Da, Iisus e din seminția lui David. Doi, faptul că Iisus a murit și a înviat sunt dovezi foarte clare în favoarea mesianității sale. Sunt argumente ce nu puteau fi contestate. Erau evenimente istorice petrecute cu ceva timp în urmă, adică nu trecuseră, eu știu, 20-30 de ani, mai mult nu trecuse. În acest context, oamenii știau niște lucruri. Dar interesant este că nu doar că moartea și învierea demonstrau că Iisus e Mesia, dar ele în sine, în ele însele, moartea și învierea, erau mijloace ale mântuirii. Asta sunt lucruri foarte interesante și aceste lucruri tot prin har se întâmplă. Era complicat pentru un popor care învăța că mântuirea sau salvarea este prin păzirea legii. Acum să observe că de fapt mântuirea este prin Hristos. E interesant, și Pavel creează și o analogie între Iisus și David. David a fost urmărit de către Saul, David a fost respins inițial. Să nu uităm totuși că David a fost dus la 2 ani după ce Saul a fost pus împărat. După 2 ani a fost David dus împărat și Saul a fost lepădat, că nu puteau fi doi unși în același timp. Și chiar se spune în Scriptură că în momentul în care a fost uns David împărat, Duhul Sfânt a venit asupra lui, dar a plecat de la Saul. Deci, și timp de 20 de ani după acest moment, Saul este urmărit, David este urmărit de Saul și David așteaptă să fie înseamnă ca împărat de drept după 20 de ani.
Și nu profită de nicio ocazie.
Nu profită, adică este interesant această răbdare, această persecuție de care are parte, el ca uns al Domnului, care nu își impune dreptul său de împărat, că era unsul Domnului, ci așteaptă și Iisus la fel l-a pătimit. Iisus era uns, era Mesia, unsul. Au fost dovezi categorice în favoarea sa și totuși a fost respins. Și înainte de moartea sa, chiar și după moartea și învierea sa, Iisus a fost încă respins. Dar ideea lui Pavel este că aceasta este o veste bună, că este un mântuitor, adică mântuirea nu stă în forțele noastre ca oameni, nu pentru că Dumnezeu și-a schimbat opțiunile, dar dintotdeauna Dumnezeu a mers pe har. De-aia Pavel vorbește de chemarea lor prin har și toate se făceau prin harul lui Dumnezeu.
Domnule pastor, este interesant că Pavel se bazează pe Vechiul Testament, pe profețiile despre care vorbește Vechiul Testament, așa că le aduce în atenția ascultătorilor lui mărturia Vechiului Testament despre învierea lui Mesia. Scriptura profetizase că Mesia avea să moară, dar tot ea profetizase și faptul că Mesia avea să învie. Ce contează lucrul acesta în mentalitatea evreilor de acolo?
Da, e foarte important. Pavel citează din psalmi. Psalmul 2 este un psalm mesianic, dar și un psalm cumva al încoronării lui David. Și aici este o relație tipologică foarte interesantă, strânsă între David ca împărat, chemat de Dumnezeu, uns, născut ca împărat, și Mesia. Acum, e adevărat că asta este un mod de citire după Hristos, când noi observăm aceste lucruri, dar evrei care nu erau conștienți de faptul că Iisus e Mesia, nu citeau în psalmul lui decât ceva despre David. Atât. Deși erau câteva indicii. Erau câteva indicii, dacă ne uităm în psalmii aceștia mesianici, sunt elemente care nu puteau fi aplicate a lui David, ci cuiva care urma să vină după David. Și Pavel citează, de exemplu, eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sfânt, eu voi vesti hotărârea lui, Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Dacă ne uităm, Pavel preia aceste cuvinte în Evrei, capitolul 1, o epistolă adresată evreilor, tocmai pentru a le demonstra că în Hristos s-au împlinit foarte multe elemente din Vechiul Testament. Și apoi spune la un moment dat, măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Am avea seama că ei au cerut, el nu numește care, dar au fost factori decizionali. Dar indirect e și o acuză la adresa întregului popor Israel. E adevărat că cei din diaspora au fost destul de detașați față de ce se întâmpla acolo în Ierusalim, dar cel puțin generația din Ierusalim, poporul din Ierusalim a fost destul de pasiv la această decizie de a omorâ pe Hristos, pentru că deși trebuia să moară Hristos pentru păcate, dar felul morții nu a depins neapărat de Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu a hotărât să fie neapărat crucificat, ci tipul morții a fost o decizie umană, doar ideea de moarte era decizia lui Dumnezeu.
Și apoi Iisus a murit pentru că avem prejudecățile pe care le avem și evreii aceștia din diaspora aveau și ei aceleași prejudecăți ca și cei din Ierusalim și din toată Iudeea. A murit inclusiv pentru felul în care gândim noi și pentru păcatele noastre, așa că nimeni nu este scuzabil până la urmă și nu este lipsit de păcat.
Da, și este interesant că Pavel insistă asupra faptului că Iisus învind dintre morți, el nu va vedea moartea. Unul ca David, care a fost împărat, a fost un împărat dorit de Dumnezeu, a murit. A murit. El nu putea fi acum înviat din morți, pentru că Dumnezeu avea alt plan. Dar e cineva care a înviat și care trăiește pururea și care este împăratul de drept. Și e cumva din partea lui Pavel este exprimarea dorinței lor de a înțelege că Iisus este cel promis în profeții și că ei trebuie să se întoarcă la Dumnezeu și să vadă că mântuirea este prin har. Este prin har, prin harul lui Hristos. Deci e destul de greu de acceptat din partea iudeilor această perspectivă a lui Pavel, de fapt a lui Dumnezeu, pe care i-a oferit lui Pavel.
Domnule pastor, ce înseamnă să întăresc îndurările făgăduite de Dumnezeu prin David? Ce vrea să spună?
Păi sunt niște făgăduințe pe care le găsim în psalmii aceștia mesianici. De exemplu, psalmul 16, sunt niște promisiuni pe care David, în principiu, le primește din partea lui Dumnezeu, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezire. Acum, dacă ne-am referit strict la David, este foarte clar că aceste cuvinte se referă la un context destul de limitat, adică nu vei îngădui să mor. Pentru că David era fugărit, era persecutat. Să nu uităm că totuși 20 de ani până să fie însărat ca împărat a fost persecutat, chiar și după aceea a avut conflicte cu anumiții oameni fideli ai casei lui Saul și apoi chiar cu fiii săi a avut probleme. Însă dacă intrăm în profunzimea acestor cuvinte, aceste făgăduințe, David a murit. În ultimă instanță aceste cuvinte nu se mai aplică la el, ci vorbim despre Hristos, pentru că Hristos n-a stat în mormânt ca Lazar, 4 zile, care începea să miroasă greu. Trupul lui Iisus n-a avut timp să intre în procesul de putrefacție, deși, mă rog, științific, oamenii spun că în momentul că ai murit, trupul începe să se descompună. La Hristos n-a fost, a fost altceva, nu știm să explicăm de ce a fost. Dar aceste cuvinte s-au aplicat la Hristos foarte clar. Chiar dacă David a fost unul conștient când a scris aceste cuvinte, dar faptul că găsim aceste lucruri în Scriptură reluate de apostoli ca să se împlinească ce puteți vezi prin și apoi descoperim aici o hermeneutică aparte, poate inspirată de Hristos când a explicat Scripturile, și sunt făgăduințe pe care Dumnezeu le-a oferit în vechime și acum se împlinesc în Hristos aceste îndurări, aceste promisiuni ale Dumnezeu.
Trebuie să observăm un lucru, și anume că certitudinea învierii din morți n-a fost primită imediat cu mare bucurie de toată lumea, de toată sinagoga. Fiindcă conștiința și fără discuție Scriptura mărturisesc că dacă există înviere, atunci există și o judecată finală. Și Pavel aduce niște lămuriri în acest sens. Care au fost acelea?
Îmi place mult ce spune la un moment dat în versetul 38, să știți, dar fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Era greu pentru un iudeu care trăia într-un sistem teologic super legalist, foarte scrupulos. Dacă ne uităm la profilul iudeului din Evanghelii, era foarte atent cu foarte multe detalii din viața lui, cu amănunte. Și nu putem să nu credem că și în Antiohia, în diaspora, erau la fel de scrupuloși, pentru că vorbim de iudaism. Dacă ne gândim la impactul pe care sinagoga din Antiohia Pisidiei a avut-o în societate, acum să faci o reconversie practic teologică, să fie iertat prin el. Iertare nu capezi prin neprihănirea ta, adică să ajungi să fii neprihănit și apoi ești iertat. Oferta iertării în sine debusolează pe un om care trăiește într-un sistem legalist. Mai gândiți-vă la noi, chiar și noi astăzi avem această filozofie legalistă. În relația dintre noi, relația părinți-copii, același lucru. Ești cu minte, îți ceri iertare, atunci faci ce trebuie, atunci eu te iert. Dacă, de exemplu, greșești cineva, îi dai ca pedeapsă, tu spală vasele sau du-te și mătură, eu știu, dă-i cu aspiratorul.
E o formă de a simplifica lucrurile până la urmă.
Da, de o formă oarecum legală. Iertarea nu depinde de un dat cu aspiratorul. Și de multe ori din dorința de a-i disciplina pe cei mici, noi le imprimăm această gândire legalistă, care mai târziu se va observa în modul în care înțeleg religia. Nu spun acum că este bine să lăsăm să facă orice, nu la asta mă refer, dar ca sistem de lucru. Și vă dați seama că în momentul în care aceștia află că, chiar le spune Pavel în Fapte 3:39, mi se pare unul de cele mai grele cuvinte lui Pavel, sunteți iertați prin el, dar să știți, dar fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor și oricine este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Adică, domnule, legea lui Moise nu vă ierta. Deși voi împlineați, nu legea lui Moise vă iartă. Toate sacrificiile pe care le-ați adus, nu ele vă iartă, ci Hristos vă iartă. Adică Hristos. E, gândiți-vă, e foarte complicat. Sunt trei elemente aici interesante. În primul rând, în ebraică și în greacă, antecedent înseamnă a face pe cineva drept, a declara drept. Dar nu. Sunt două perspective. Ești îndreptățit după ce devii drept, sau devii drept după ce ești declarat dreptățit. Eu am luat ca exemplu ideea căsătoriei. Două persoane, un bărbat și o femeie, când se căsătoresc, întâi sunt declarați soț-soție și apoi trăiesc ca soț și soție. Ei nu întâi trăiesc, că le este adulter, sau mă rog, concubinaj, și apoi să devină, da? La fel se întâmplă și în acest aspect. Dumnezeu te declară prin credință că ești neprihănit sau drept, ca și când n-ai fi păcătuit. Și apoi tu începi să trăiești drept împreună cu Dumnezeu. Dar întâi este declarația. Că altfel ar fi o intrare neoficială. E un fel de concubinaj teologic, am putea spune. Adică este foarte important, pentru că n-ai nimic în noi, nu există ceva ce să ne facă să merităm favoarea lui Dumnezeu. Prin Hristos, atât. Și aici, un al doilea element, Dumnezeu este totdeauna cel care face justificarea. Nimeni altul. De fapt, El este cel lezat de păcatul nostru și El o face. Nici pastorul, nici preotul, nici biserica, nici un alt om, nici conștiința noastră proprie sau nevoia de a ne găsi liniștea sufletească. Nu, Dumnezeu face. Este un act juridic. De aceea, fie că simți sau nu simți ce se întâmplă, dacă Dumnezeu, cum spune Pavel, îmi place mult în Roman 12 cu numai 5 cu 1. Chiar vreau să citesc, să nu greșesc, că este un text foarte frumos. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Prin Domnul Hristos. Deci, fiindcă suntem socotiți drepți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Această împăcare cu Dumnezeu este una juridică, în primul rând. Și apoi una care ține de relația concretă. Și un al treilea element este că justificarea, îndreptățirea, nu este un proces prelungit. Este un act. Și apoi începe o viață cu Dumnezeu. Este un act juridic, punctual. În momentul în care ai crezut în Hristos, s-a întâmplat un lucru, ai fost declarat. Un alt element, și ultimul la această întrebare, validitatea verdictului depinde numai de Hristos, moartea și învierea. Verdictul, că tu îl primești sau nu, este problema ta. Și acest lucru, vreau să citesc un pasaj pentru acest lucru și închei acest capitolaș. Roman 5 spune așa, versetul 18, astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Deci, practic, prin Hristos toți primesc o hotărâre de iertare. Că vor sau nu să primească este problema lor. Dar hotărârea este dreptul tuturor. Iudei, greci, nu contează dacă știu sau nu știu, toți au această amnistie. Cine vrea să o primească va fi eliberat.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și după aceea să vedem că Pavel schimbă puțin registrul în care prezintă lucrurile. Dar să ascultăm mai întâi un cântec.
Thank you.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, ne-ați prezentat ce spunea Pavel în predica lui ascultătorilor din Antiohia Pisidiei, din sinagoga din Antiohia Pisidiei, și constatăm că spre sfârșitul predicii trebuie să fi întâmplat ceva, să fi văzut el așa niște nori de furtună care se adunau pe fețele conaționalilor lui din sinagogă, și atunci schimbă registrul, le vorbește altfel. Pentru că dintr-o dată devine foarte grav și le spune, și citesc în Fapte 13, 2 versete 40 și 41, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Uitați-vă despre suitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum, dacă va istorisi o cineva. Ei, ce vrea să spună Pavel cu aceste cuvinte?
Dincolo de conținutul acestor două versete,
care nu-i deloc măgulitoare,
da, și tonul e schimbat. Ce l-a determinat pe Pavel să rostească aceste cuvinte este doar, putem intui, putem să deducem, mergem pe metoda deductivă, pentru că cumva schimbarea tonului este asemănătoare cu schimbarea tonului la Ștefan, dacă ne uităm în Fapte 7, la fel Ștefan are un discurs destul de legat și dintr-o dată parcă așa e o secțiune, o secționare și vine cu o mustrare destul de puternică și se pare că, așa cum Ștefan a observat și Pavel a observat, că ne mulțumește discursul lui. Când vorbește despre iertare, despre când ei s-au străduit poate de zeci de ani de zile, sau eu știu de când era sinagoga în Antiohia Pisidiei, să convingă pe oameni despre sistemul iudaic, și erau mulți convinși, că erau și temători de Dumnezeu, erau și prozeliți mai mulți, adică impactul a fost destul de mare. Acum vii tu să dai totul peste cap, practic. Să spui că de fapt este o soluție mai bună decât aceasta. Și în loc ca acești iudei să vadă că au fost o etapă intermediară la ceva mai bun, ei au văzut-o ca un fel de concurență. Și se pare că Pavel a sesizat lipsa de veselie de la momentul, fraților, aveți ceva, vreun îndemn pentru norod? De la acest moment până aici, cumva ceva s-a schimbat. Și Pavel, când spune, el citează Scriptura acum. El nu îi numește pe ei disprețuitori, el citează Scriptura și el se referă la, practic, la pur și simplu la ce se întâmpla în Vechiul Testament când Dumnezeu îi avertizează prin proroci. Voi face un lucru independent de voi, nu depinde de voi. Și aici este un element foarte important, și anume, când vorbim despre planul lui Dumnezeu cu această lume, cu oamenii, Dumnezeu nu depinde de un popor, nu depinde de o biserică, nu depinde de un om. Dumnezeu poate să... A lui este pământul cu tot ce este pe el. El este liber în planul său să facă ce vrea, cum vrea, cu cine vrea. Numai că pentru noi este o onoare să fim asimilați de Dumnezeu în planul său ca instrumente în... Bine, nu instrumente în sensul de a ne deprecia valoarea. Nu, instrumente umane. Nu ne face bine slujirea, pentru că pe noi ne formează în primul rând, și Pavel vrea să-i avertizeze pe aceștia. Dacă refuză și acum, cu ei se împlinește, mă rog, și această lucrare pe care nu veți crede nici de cum, e tot mai surpriză, pe cum să fii așa iertat, cum să... Ideea de iertare,
adică gratis, fără fapte personale.
Da, ideea de iertare fără niciun să dai ceva înapoi, e debusolantă, băi, cum? Adică noi suntem într-un sistem, ai făcut un bine, te iert, n-ai făcut sau îți oferi, dacă nu...
Mă gândeam la tânărul bogat care se duce la Iisus și îl întreabă, învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața, să moștenesc împărăția? Da. El trebuia să facă ceva, asta simțea.
Da. E cumva, iertarea lui Dumnezeu vine și în conflict cu mândria umană, pentru că noi ne-am dorit să merităm cumva niște lucruri. Trăim într-un sistem care se bazează, sau ar trebui să se bazeze pe meritocrație, da, când vorbim de carieră, de serviciu, acolo pe ceea ce poți să faci, pe competență. Dar când vorbim despre iertarea lui Dumnezeu, aici nu merge pe competențe teologice, pe competențe ecleziale, aici credința este cadrul potrivit prin care putem primi iertarea lui Dumnezeu. Aceștia, din nefericire, s-au împotrivit la mesajul lui Pavel. S-au împotrivit. nu i-au ajutat deloc pe oameni. Și acest lucru, chiar spune la un moment dat Pavel cu Barnaba, cu îndrăznare, le-au spus cuvântul lui Dumnezeu trebuie să vă vestim mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem la neamuri. Deși neamurile au fost receptive, i-au rugat să le vorbească și sabatul viitor, adică au fost receptivi. Și acum aici a fost un lucru foarte interesant, că iudeii din Antiohia Pisidia au observat că dacă neamurile merg pe Pavel și pe Barnaba, își pierd teritoriul de lucru, pentru că erau bucuroși că veneau foarte mulți. Iudaismul era mult mai atractiv față de ce însemna oferta religioasă din Antiohia Pisidiei. Dar când vine Pavel cu solia creștină, care e mult mai luminoasă, e net superioară,
Are soluție
și mult mai simplificată față de iudaism, numai că aceștia preferă creștinismul și au pierdut ca un concurent creștinismul. De aceea mai trebuie să se pornească și o persecuție împotriva lor. Din nefericire.
Care este, domnule pastor, următoarea mișcare a acestei echipe misionare pe care ne prezintă Luca în capitolul 14, că pătrundem acum în capitolul 14 al cărții Faptelor Apostolilor?
Scriptura ne spune că de la sfârșitul capitolului 13 că ei și-au scuturat praful de pe picioare împotriva lor când au văzut că nu acceptă, mai ales că a fost și o persecuție, s-au stârnit, pur și simplu a fost o... Iudeii, în loc să fie bucuroși că totuși păgânismul nu mai are forța mare acolo, ei au preferat să trăiască în conjunct de păgânism decât să aibă parte de un concurent pe măsură. Și au mers în Iconia, spune Scriptura. Aici în Iconia au intrat, ca de obicei, într-o sinagogă a iudeilor, au vorbit în așa fel încât o mare mulțime de iudei și greci au crezut. Aici se pare că a fost a fost o credință foarte mare. Dar iudeii care n-au crezut au întărătat și au răzvătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Și aici este ciudat. Deci din sinagogă spune că o mare mulțime de iudei au crezut, dar și dintre greci, dintre neamuri. Grecii fiind păgâni. Da, cu politeism, cu... Iudeii care n-au, acea parte din sinagogă care nu a crezut, în loc să fie totuși bucuroasă, domnule, foarte bine că s-au întors la Dumnezeu cât mai mulți. Dar au pierdut o parte din confrații lor și au fost nemulțumiți fiind, spune că au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Este această gelozie eclezială. De ce să fie altul mai mare ca mine? Sau de ce să aibă altul succes? Nici eu nu fac ce trebuie, dar și dacă altul face... Și observăm și între bisericile de azi creștine această concurență acerbă. Pe unde merge unul, hop, ce altul după el și...
Ce se aplică ce spunea Iisus când le spunea fariseilor? Povățuitori orbi, nici voi nu vă duceți în împărăție și nici pe alții nu-i lăsați.
Da. Este foarte, foarte interesant. La un moment dat spune Scriptura că mulțimea din cetate s-a dezbinat. Unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Neamurile și iudeii la înviere, cu mai mari lor, s-au pus în mișcare, la învoire, pardon, ca să-i batjocorească, să-i ucide cu pietre. Pavel și Barnaba au înțeles acest lucru și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținutul de prinși pe jur. Și aici au predicat Evanghelia. Dar este foarte interesant că aici, în Listra, au făcut o minune. Au vindecat pe cineva și spune Scriptura că s-au dat ținte la acest om și a zis, scoală-te drept în picioare, s-a sculat și a început să umble. Când au văzut acești oameni ce s-a întâmplat, spune Scriptura că și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoneană, zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Și pe Barnaba lumeau Jupiter sau Zeus și pe Pavel lumeau Mercur pentru că mânuia cuvântul. Mercur sau Hermes, de acolo e hermeneutică. Da. Și au venit și preotul lui Jupiter, lui Zeus și au adus taur să aducă jertfe. E foarte interesant acest aspect. Ar fi interesant să căutăm în istoria teologică a acestui popor ce s-a întâmplat, de unde vine acest crez, dacă a fost în istorie chiar o întruchipare a zeilor sau demonilor, conform Bibliei, nu știm ce a fost.
Dar este clar că oamenii reacționează în raport de cunoștințele pe care le au. De aceea oamenii sunt chemați să studieze Biblia ca să-L cunoască pe Dumnezeul care mântuiește.
Și este foarte interesant că Pavel, în timp ce putea fi acuzat de antinomism de către iudei care le predicase neprea prin credință, acum el insistă asupra legii morale, vorbind de chiar prima poruncă. Să ne lăsați Dumnezeu afară de mine. Ei le spune: noi nu suntem zei, suntem ca și voi oameni. Lui Dumnezeu vă închinați voi. Și cu siguranță că aici iudeii trebuie să înțeleagă acest aspect. Numai că ce e interesant, că iudeii n-au văzut în ajutorul lor. Dom'le, uite așa, adică vorbeau de decalog, de poruncă, de închinarea la Iahve și să primești ajutorul iudeilor. Da, întreaga comunitate să intre atunci.
Nu, te-ai fi așteptat ca ei să fie de partea lui Pavel, da, de partea lui Barnaba, da, acum.
Nu. Spune Scriptura că atunci au venit pe neașteptate niște oameni, în versetul 19, din Antiohia și Iconia, niște iudei care au țățat pe noroade aceștia după ce i-au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au dorit afară din ceată că zic că a murit. Atât de mare era dușmănia lor față de soria lui Pavel, încât au preferat mai bine rămâneți păgâni, mai bine rămâneți așa în idolatria voastră care vă duce la pieire, decât să primiți pe Hristos ca Mântuitor, și noi mai bine rămânem așa. Practic acești iudei și-au uitat rolul. Și-au uitat rolul. Și sunt oameni, din nefericire, acest profil e foarte periculos. Adică, de dragul de a nu fi mai prejudicat decât celălalt, preferi să rămână un rău în societate, că vorbim de partea politică, partea religioasă, nu contează, decât să nu fii tu pe primul loc. Și este trist. Adică această atitudine este dezamăgitoare. Adică Pavel totuși a fost destul de rău lovit dacă au crezut că a murit. Adică și această cetate atât de îngustă din punct de vedere spiritual sau psihologic, de la a-i aclama ca zei, într-o extremă, trebuie și în cealaltă extremă să-i dai cu pietrenie până aproape de moarte. Asta arată ce înseamnă o mulțime ce poate fi foarte, foarte ușor manipulat.
Ne spune Gustav Le Bon lucrul acesta în teoria mulțimilor.
Da.
Domnule pastor, urmează să vedem acum, mă rog, timpul este foarte scurt, dar să ne uităm cât de cât, măcar în două vorbe, o altă latură a doctrinei creștine. Dumnezeu ne oferă iertarea, îndreptățirea atribuită, acceptarea, viața veșnică, și înțelegem din Scriptură că sunt daruri fără plată, dar nu fără cost. Cel care le primește vede mai târziu că de fapt s-a plătit un preț foarte mare pentru acestea. Ce ne puteți spune despre lucrul acesta?
Sunt două elemente pe care aș vrea să le amintesc aici. În primul rând, cel puțin Luca aici în raportul său insistă foarte mult asupra temei de credință, prin care înțelegem credința ca și conținut. Este foarte important și Apostol Pavel este cel mai indicat să facă acest lucru, pentru că el este ușor un bun învățător. Dar al doilea element este elementul, eu știu, necazului sau necazurilor. Solia este că în lumea e necazuri sau nu vă mirați dacă vă urăște lumea. Ceea ce e interesant e că Apostol Pavel, în acest context, el însuși a fost lovit până la aproape de moarte de pietre, ceea ce înseamnă că liderii, chiar ei înșiși, nu au fost scutiți de aceste lucruri. De aceea, când cheamă biserica la a suporta necazuri pentru credință, ei se dau ca exemplu. Adică nu găsim genul de biserică sau de lider: domnule, vă trimite pe voi în frontul din tâi, voi deschideți drumul, noi stăm așa strategic
așa
în
ca niște
cort.
General de stat major.
Da,
noi
da.
Nu luăm parte
nu.
Acolo.
În biserica lui Hristos, și asta este o regulă clară, în biserica lui Hristos nu strimiți copiii, cum se spune, enoria și în ea de întâi. Când vorbim de pericole bisericii, liderii sunt primii care trebuie să suporte consecințele, ei sunt apărătorii bisericii, cum se spune. Și Pavel ne oferă un exemplu foarte bun.
Pastor, în ediția de data viitoare, când veți fi din nou invitatul nostru, al ascultătorilor și telespectatorilor, de aici o să pornim, de la aspectul acesta, pentru că este foarte important și timpul nu ne-a lăsat acum ca să dezvoltați subiectul acesta. Așa că eu vă mulțumesc de pe acum. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!